Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Komisioni Evropian miraton agendat e reformave të Kosovës dhe 4 shteteve tjera të rajonit. Asociacioni pritet imbetet detyr kryeministrit ardhshëm. Ish presidenti Shqipëris Ilir Meta paracitet para gjykatës. Shefi i Pentagonit konfirmon se Korea e Veriut ka dërguar ushtar në Rusi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Evropiane ka bërë hapin kyç për të mundësuar pagesat e para për vendet e Ballkanit perëndimor nga plani i rritjes dhe reformave, duke miratuar në takimin e sotëm agjendat e reformave për Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Maltin e Zi dhe Serbinë. Komisioni Evropian tha se e mori këtë vendim pasi shtetet antare të Bashkimit Evropian kanë dhënë pëlqimin e tyre për këto agjenda. Bosnia e Hercegovina ka mbetur vendi i vetëm për të cilin agjenda e reformave nuk është miratuar ende. Ky shtet ishte i vetmi që nuk dorëzoi me kohë agjendën e reformave. Në planet e tyre ambicioze të reformave, 5 qeverit e vendeve të Ballkanit perëndimor shprehin përkushtimin për reformat fundamentale dhe socioekonomike të cilat do t'i ndërmarrin për të siguruar rritje dhe konvergjencë me BE-n në kuadër të planit të rritjes gjatë periudhës prej vitit 2024 deri më 2027, u tha në njoftimin e BE-s. Plani i rritjes është në vlerë të përgjithshme prej 6 miliard eurosh, nga të cilat 2 miliard do të jenë para pakthim, ndërsa pjesa tjetër do të jetë në formë të kredive të favorshme. Krahasuar për kokë banori, Kosova do të jetë përfituesja më e madhe nga kjo paketë, pasi shteti do të përfitojë më shumë se 820 milion euro. Miratimi i agjendave të reformave është përshëndetur edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Jam impresionuar me punën që kanë bërë partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor në agjendat e tyre të reformave. Kjo dëshmon se ata janë të përkushtuar që të ketë sukses plani i rritjes. Ky është një udhërfyes i yni për të afruar pranë nesh ekonomitë e Ballkanit Perëndimor dhe për të mundësuar ndërmarrjeve të tyre, çasjen dhe mjetet për të konkurruar në tregun ton unik. Secili përfiton dhe është një hap i madh drejt BE-s, deklaroi von der Leyen. Agjendat e reformave përqendrohen në fushat me prioritet si sundimi i ligjit të drejtat themelore, qeverisja, tranzicionin digital dhe i gjelbër, kapitalin njerëzor dhe zhvillimi një mjedisi biznesor. Slovakia, shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, do të mbyllë zyrën e saj ndërlidhëse në Prishtinë më 31 dhjetor të këtij viti. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi për mbylljen e kësaj zyreje është pjesë e vendimit të Slovakisë për të mbyllur deri në fund të vitit edhe ambasadat e saj në Danimark dhe Norvegji, si dhe konsulatat e përgjithshme në Krakov dhe Shën Petersburg. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës, bazuar edhe në rimet e këtij njoftimi, vlerëson se vendimi është pjesë e një riorganizimi të brendshëm të rrjetit diplomatik të Slovakisë. Ristrukturimet e tilla të rrjeteve diplomatike në përputhje me objektivat strategjik dhe resurset e kufizuara janë evidente edhe në shtetet e tjera, tha Ministria e Punëve të Jashtme në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Në webfaqen e zyrës ndërlidhëse të Slovakisë në Prishtinë, thuhet se pavarësisht mbylljes së zyrës, shërbimet për qytetarët slovak dhe raporte diplomatike do të mbahen në bazë të kornizës së operacioneve nga ambasadat slovake në shtetet fqinje. Ndërkaq, Ministria Punëve të Jashtme tha se pavarësisht vendimit për mbylljen e zyrës ndërlidhëse, Kosova është e përkushtuar që të forcojë raportet me Slovakinë, qoftë përmes zyrës ndërlidhëse, qoftë përmes takimeve në forume të tjera në nivel rajonal, evropian dhe global. Slovakia është në mesin e 5 shteteve të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, së bashku me Spanjën, Çiprën, Greqinë dhe Rumaninë. Bratislava ka raporte të mira me Serbinë dhe konsideron Beogradin partner kyç në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se shteti do të blejë objekte të ambasadave në 5 shtete të ndryshme të botës. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se ka nisur procesi i blerjes së objekteve të ambasadave të Kosovës në Itali, Turqi, Francë, Gjermani dhe Kanada. Djepër ruam objektin e ri të konsulatës tonë në Strasburg, që tashmë është pronë e shtetit dhe shtëpi e përhershme Republikës sonë, tha Kurti. Deri më tani, përveç objektit të konsulatës në Strasburg të Francës, Kosova ka blerë edhe objektet e ambasadave në Shtetet e Bashkuara, Mbretëri të Bashkuar, Kroaci dhe Senegal. Kryetari i subjektit opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është takuar me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Aleksander Kasanov në Washington të Shteteve të Bashkuara. Haradinaj tha se angazhimi i udhëheqjes amerikane është i domosdoshëm që të arrihet një marrëveshje strategjike mes dy shteteve, duke shtuar se ky angazhim është i domosdoshëm edhe sa i përket përparimit të Kosovës drejt integrimit euroatlantik për fshirë në NATO. Në këtë takim theksova nevojën për një kontratë afatgjate që për synim ka antarësimin e përshpejtuar të Kosovës në NATO, pasi ky është një hap jetik për garantimin e sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në rajon, shkroi Haradinaj në Facebook. Kosova ka vendosur si synime të saj strategjike antarësimin në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në fund të vitit 2022, Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, por aplikimi i Prishtinës ka ngecur në sirtaret e Bllokut Evropian. Ndërkaq sa i përket NATO-s, Prishtina fillimisht kërkon që të bëhet pjesë e partneritetit për paqe e më pas një antarësim të plot në këtë aliancë. Haradinaj tha se të gjitha arritjet e Kosovës që nga vitet 90 dhe procesi i shtetë ndërtimit janë bërë në partneritet të ngushtë me SHPA-n. Edhe antarësimi i Kosovës në NATO duhet të jetë një fitore për bashkët, shkroi Haradinaj në Facebook. Ndryshe, Kasanov në fillim të tetorit vizitoi Kosovën dhe Serbinë. Ai tha se veprimet e pakoordinuara të qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti komplikojnë kapacitetet e SHPA-s për të mbështetur Kosovën. Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuzë ndaj një personi i cili dyshohet se ka kryer veprën penale të fshehjes ose moslajmërimit të terroristëve dhe grupeve terroriste. Sipas njoftimit, KH është takuar dhe ka marrë pjesë në bisedat të vazhdueshme me 9 persona të identifikuar vetëm me iniciale, të cilët vetëse janë të denuar për vepra të terrorizmit. Prokuroria Speciale tha se KH ka qenë në dieni për ekzistimin dhe veprimet e këtij grupi terrorist, por i njëjti kishte fshehur dhe nuk i kishte lajmëruar tek organet kompetente. Organi akuzës ka kërkuar që të akuzuarit t'i vazhdohet aresti shtëpiak deri në përfundimin e rastit penal ndaj tij.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Përkundër presioneve të vazhdueshme nga diplomatët ndërkombëtar ndaj kryeministrit Albin Kurti për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit, njohës të çështjeve politike vlerësojnë se diçka e tillë nuk do të ndodhë para zgjedhjeve të 9 shkurtit. Edhe pse vlerësohet se Kurti nuk mund të shmanget pafundësisht këtyre presioneve, nuk janë të qarta pritjet nëse diçka e tillë realizohet në rast se lëvizja vetëvendosje fiton edhe një mandat. Mimosa Sadiku ka përgatitur për transmitim raportin e kolegës Sandra Cvetkovic.
Analisti politik nga Prishtina Artan Muagjiri nuk e përjashton mundësinë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke i pritur qëllimisht zgjedhjet parlamentare të planifikuara për 9 shkurt të vitit të ardhshëm për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit. Kombinimet e reja pragmatike të autoriteteve mund të ofrojnë opsione për zgjidhje të suksesshme, thot Muagjiri në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Por shton se Kurti nuk do të mund ta shmang këtë çështje pafundësisht nëse i fiton zgjedhjet e ardhshme, sepse turistnia e bashkësisë ndërkombëtare do të jetë më e fortë. Ai pret që në muajt e ardhshëm Kurti ta intensifikoj diskursin e tij kundër asociacionit, duke shpresuar të ketë një efekt pozitiv zgjedhor populist. Në fillim të kësaj jave, më 21 tetor u bë një vit prej se përfaqësuesit e PESCH-s së madhe apo Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë dhe Italisë u prezantuan Kosovës dhe Serbisë draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili duhet ta zgjidhë çështjen e pozitës së komunitetit serb në Kosovë dhe t'i mbrojë të drejtat e tyre. Në atë kohë BE-ja tha se ky ishte një model modern për mbrojtjen e komuniteteve pakic dhe dokumenti u pranua në parim nga kryeministri Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Por kryeministri Kurti refuzoi ta bënte hapin e parë drejt krijimit të asociacionit, përkatësisht ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, edhe pse bashkësia ndërkombëtare ja kërkoi gjatë gjithë vitit. Herën e fundit, një thirrje të tillë e bëri ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Azin, James O'Brien, gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë më 21 tetor. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse është duke konsideruar dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese para zgjedhjeve të nënshkurtit, por nuk mori përgjigje. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, politologu serb Ognjen Gogić thot se nga qeveria Kurtit nuk mund të pritet ndonjë hap drejt krijimit të asociacionit para zgjedhjeve, por as pas tyre, nëse ato i fiton partia e tij lëvizja vetëvendosje. Si argument për këtë, ai kujton se në majtë të këti viti, qeveria e Kosovës refuzoi ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në kushtetuese, edhe pse një gjë e tillë ishte kusht për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova me vetëdije zgjodhi të mbetet pa u antarësuar në Këshillin e Evropës. Nuk është reale që ai ta dërgoi draftin për shqyrtim tani, kur nuk ka asgjë para vetës, thot Gogić përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se Kurti është i vetëdijshëm se nuk do të ketë marrëdhënie të mira me SBA-n dhe BE-n pa e trajtuar në mënyrë konstruktive këtë temë. Sipas tij, ai nuk mund t'i humbas pafundësisht mundësitë rëndësishme për përparimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Gogić nga Beogradi kujton se Kurti vazhdimisht e kushtëzon formimin e asociacionit me zbatimin e marrëveshjeve të tjera që janë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe thot se ai do të ndërmerrte hapa konkret vetëm nëse Serbia do të pranonte njohjen e pavarësisë së Kosovës, de jure ose de facto. Gogić beson se edhe pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova do të vazhdojë të shmanget detyrimit për formimin e asociacionit, sepse, siç thot, shtetet perëndimore nuk janë të interesuara që t'i vendosin Kosovës kushte më serioze për këtë çështje. Sipas tij, vendet perëndimore mbështesin formimin e asociacionit, por jo me çdo kusht. Zyrtarë të lartë në Serbi përshkruajnë asociacionin si mekanizmin e vetëm për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Kosova dhe Serbia ranë dakord për formimin e tij në vitin 2013, ndërsa më 2015 u pajtuan përparimet mbi bazën e të cilave do të duhej të themeloj. Gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi po atë vit se këto parime nuk janë plotësisht në përputhje me ligjet e Kosovës, por se ato mund të harmonizohen. Ndërkohë, vitin e kaluar, Kosova dhe Serbia e pranuan marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve, një nga pikat e së cilës kërkon që komuniteti serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetëmenaxhimit, përkatësisht asociacioni.
Gjatë këtij viti në katër komunat të Kosovës, nxënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetës lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme të frymzuar nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov dhe Kamenic rreth 2 javë më parë. Ekspertët e shëndetit mendor të sociologjisë, të teknologjisë dhe autoritetet përgjegjëse për arsimin janë përfshirë në debatin se si të eliminohen dukuria e vetlëndimit dhe çasja e dëmshme në rrjete sociale nga fëmijët. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Aliriza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenic, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes e lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Besoj që ka shkaktuar spari familjar, edhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht përna alarmon, ose përna jep një shenjë që këto nuk do të kalen vetëvetio nëse nuk adreson.
Rëth dy javë më parë, autoritetet përgjegjë se për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolli nxënësve në disa shkolla filore nxori në pa 22 raste të vetëlëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok, javë më parë janë përfshirë rreth 20 nxënës të një shkolle në komun rajonin e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetë lëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të Fush Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë, të cilën, siç thotë Randa Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu sipas saj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve, si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Për të biseduar me prindërit për t'ju thënë që të kenë kontroll të shtuar tek fëmijët dhe tek përdorimi rrjeteve sociale që ata kanë, sepse ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës, e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetë lëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është pashmangshme rëndësia edhe roli dhe funksioni që mund ta kryejnë prindrit për të eliminuar kësi fenomene.
Të gjitha këto masa, si thonë zyrtarët në Gjakov dhe Kamenicë, janë në përputhje me politikën për mbrojtjen e fëmijës në arsim parauniversitar, që është hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Kjo ministri ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht stafi kësaj ministrie është duke i mbajtur seancat informuese me komuna në lidhje me mënyrën se si të zbatohen dokumentet në fuqi. Më herët mashti ka hartuar pakun e udhëzuesve udhëtimi nëpër internet për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofron alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjegjshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Aren Liu thotë se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzojnë nga rrjetet sociale.
Njerëzit që punojnë në teren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Departamenti Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, që nga viti 2009 ka avokuar që lënda edukimi për median të bëhet lëndë e obligueshme në shkollat e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Alban Zeneli, profesor në këtë departament.
Do të ndihmonte që fëmijët që kalojnë nëpër proces mësimi të jenë vetëdijshëm për përmbajtjet që i shohin, të zhvillojnë mendim kritik për përmbajtjen dhe të njëjtën kohë mos bien prej këtyre sfidave ose problemeve që i lëndojnë ata, jo vetëm në kuptimin fizik.
Sociologu Jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarve të prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija në moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, në kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. Nuk është që ka naj benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku naj content shkencor, mrena të madhë për fëmijët po flas.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakov dhe Kamenicë. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në gjykatën e posaçme në Shqipëri po mbahet sot seanca për rivlerësim të masës së sigurisë për ish-presidentin Ilir Meta dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Me kërkesë të avokatëve, prokuroria u dha 4 orë kohë për të njohur me dosjen. E pyetur nga gazetarët për raportimet se Meta ka fyer dhe kërcënuar prokurorët, Kryemadhi tha se sipas saj fjalët e Metës ishin për gdhelje dhe jo kërcënime. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Ish-presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është paraqitur në gjykatën e posaçme mëngjesin e sotëm. Seanca ka për qëllim ta njoftojë Metën me masën e sigurisë arrest me burg. Po ashtu do të njoftohet me masën e sigurisë edhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, si dhe dy personat të tjerë që janë në hetim. Seanca nisi rreth orës 9:30 minuta, por për shkak se avokatët mbrojtës kërkuan të njihen me dosjen, u shtyr rreth orës 13:30. Bashkëshortja e Ilir Metës, Monika Kryemadhi, edhe në momentin që hyrin në gjykatë edhe më pas kur doli gjatë ndërprerjes së seancës, lëshoi akuza ndaj prokurorëve.
Sa po pash tre muskutierët e drejtësisë Edi Ramës, Altin Dumanin, Sotir Klapin dhe Arben Krajën. Dhe gjyqtarin Erion Çela. Ishte eksperjenca ime parë në një sallë gjyqi.
Mediat në Shqipëri raportuan se Meta ju drejtua me fjalë ofenduese dhe kërcënime kreut prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit Altin Dumani, i cili është një ndër tre prokurorët që po hetonish presidentin, por bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi tha se Ilir Meta për mua si kur i përgdheli ata dhe jo i kërcënoi. Monika Kryemadhi tha se asnjë prej pretendimeve të spakut ndaj saj dhe ish presidentit Meta nuk qëndrojnë. Ajo shprehu pakënaqësi për faktin që Meta dhe Kryemadhi ndodheshin në të njëjtën sallë përsa kohë mes tyre nuk ka komunikim. Por e mbrojtja të duke cilësuar të padrejtë arrestimin dhe duke akuzuar policinë për dhunë gjatë shoqërimit.
Nuk flas fare për zotin Meta. Sot ato kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa arresti në grup, kur secili nga ne ka masën për ta marrë në mënyrë individuale. Pati një mashtrim të drejtë për drejtë nga prokurori Arben Kraja, tha që Ilir Meta është marrë në mënyrë normale, kur ju të gjithë e dini dhe jeni dëshmitar që Ilir Meta u rrëmbye nga një grup banditësh.
Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit ka deklaruar se ish presidenti Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi në bashkëpunim mes tyre, por edhe funksionarë të tjerë publik janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta u arrestua më 21 tetor me urdhër të spakut. Avokati Genc Gjokutaj, si dhe përfaqësues të subjektit të Metës, Partia e Lirisë, e kanë konsideruar arrestimin e tij si një rrëmbim banditesk. Meta u arrestua teksa po udhëtonte me makinën drejt selisë së partisë së tij. Partia e Lirisë tha se ndaj Metës u ushtrua dhunë nga punonjësit e policisë. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha mbrojti punonjësit e policisë dhe tha se përdorimi i forcës ishte i pashmangshëm për shkak të refuzimit të ish-presidentit Meta për t'u bindur urdhrit të policisë. Hetimet ndaj Metës ka nisur në vitin 2019 në lidhje me aferën e njohur si Çes Dia, që lidhet me privatizimin e ndërmarrjes së shpërndarjes së energjisë. 3 vjet më vonë u hap një tjetër rast pas një kallëzimi për pagesa në vlerë mijëra euro të padeklaruara nga partia drejtuar nga Meta për lobim në Shtetet e Bashkuara. Të dy rastet më pas u shkrinë në një të vetëm në vitin 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni mbështet përpjekjet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit në Shqipëri. Kështu tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Zërin e Amerikës në kërkesën për të komentuar arrestimin e ish-presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Jemi në dijeni të arrestimit, ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detajet më tejshme në lidhje me rastin. Shtetet e Bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit për fshir përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar në përputhje me ligjin, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në javën e parë të nëntorit do të nisin seanca dëgjimore për komisionarët e rinj evropian. Ndonëse shumica e pyetjeve për ta pritet të lidhen me situatën në Ukrainë, për Kosovën dhe dialogun e saj me Serbinë pritet të ketë po ashtu pyetje që do t'i drejtohen Kaja Kallasit. Ish kryeministria estoneze pritet të marrë detyrën e shefës së politikës së jashtme të BE-s. Kronikën e kolegut Rikard Jozvak për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Derisa pjesa më e madhe e botës pritet të përqendrohet në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe rezultatet e tyre, Bashkimi Evropian do të jetë i zënë me krejt diçka tjetër. Seancat dëgjimore për 26 komisionarët, të cilat janë caktuar nga data 4 deri më 12 nëntor. Secili kandidat për 3 orë do të përballet me pyetjet e anëtarëve të Parlamentit Evropian në një komitet që lidhet me portofolat e tyre. Herën e fundit, më 2019, tre kandidat nuk kanë kaluar. Diçka ngjashme mund të ndodhë përsëri dhe të çojë në seanca shtesë dëgjimore gjatë nëntorit. Ajo që pritet të kaloj është shefja pritshme politikës jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ish kryeministrja e Estonisë konsiderohet si një nga yjet e ekipit të ri të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ajo që do t'jetë interesante në seancën e saj të 12 nëntorit, është të shihet se nëse dhe sa do t'a zgusë retorikën e saj të ashpër ndaj Kinës dhe Rusisë për t'ju përshtatur postit të ri, ku diplomacia dhe gjetja konsensusit për çështjet e politikës e jashtme janë shumë të rëndësishme. Gjykuar nga letra e misionit të von der Leyenit të drejtuar Kallasit, pjesa më e madhe e pyetjeve do të jetë për Ukrainën. Në letrën e misionit, e cila është një dokument publik që përshkruan atë që presidentja pret nga një komisionar gjatë 5 vjetëve të ardhshëm, thuhet: ne do të punojmë ngushtë së bashku për të siguruar se Evropa qëndron me Ukrainën për aq kohë sa i duhet, ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht, dhe mbështet integritetin e saj territorial. A mund të ofroj Kallas diçka të re këtu? Kievi pritet i hap kapitujt e negociatave të antarësimit në BE vitin ardhshëm dhe e mbështetja financiare e BE-s për Ukrainën për vitin 2025 është siguruar. Deri më tani, BE-ja ka ndërmarr 14 runde sanksionesh kundër Rusisë, por sipas diplomatëve në Bruksel, po bëhet gjithnjë e më e vështirë që vendet anëtare të bindën për të miratuar masa shtesë kundër Moskës. Ndaj, do të jetë interesant të shihet nëse Kallas do të marrë një qëndrim më të ashpër, për shembull duke parandaluar anashkalimin e sanksioneve me shtimin e kompanive të vendeve të treta apo edhe vendet të treta në listën e zezë të BE-s. BE-ja ka mekanizma për ta bërë këtë, por listat deri më tani kanë mbetur bosh. Si von der Leyen, ashtu edhe Parlamenti Evropian, do të duan që Kallas të përpiqet të marrë më shumë vendime të politikës së jashtme të BE-s me votim nga shumica. Ndoshta, aspekti më kurioz i letrës e misionit të von der Leyenit është se ajo nuk përmend Ballkanin Perëndimor apo Kinën, por eurodeputetët me siguri se do ta pyesin atë për të dyja. Ka gjasa që ajo të njoftoi në seancë dëgjimore se udhtimi i saj i parë si komisionare do të jetë në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket këtij rajoni, ajo me siguri se do të pyetet se si synon ta ringjallë dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga BE-ja. Paraardhësit e saj, Federica Mogherini dhe Josep Borrell, nuk arritën shumë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi gjatë 10 vjetëve të fundit. A do të ketë Kallas një qasje më praktike me takime të rregullta me udhëhecit e dy vendeve, apo do t'ja delegoj bisedimet ndonjë përfaqësuesi të posaçëm siç ka bërë Borrell? Kjo mbetet të shihet.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se ka dëshmi që Korea e Veriut ka dërguar ushtar në Rusi, teksa shefi i spionazhit në Korenë e Jugut u tha liçvënësve se 3000 trupa koreano-verior janë në Rusi dhe po trajnohen se si të operojnë me dron dhe pajisje të tjera para se të dislokohen në fushbetejat në Ukrainë. Nëse ushtarët i bashkohen luftës në Ukrainë duke luftuar në anën e Rusisë, kjo do të jetë një problem shumë serioz, tha Austin, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të kishte ndikim në Evropë dhe në rajonin e Indo-Paqësorit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u ka bërë thirrje Izraelit dhe grupeve të mbështetura nga Irani, kundër të cilave po lufton në Gazë dhe Liban, për të arritur armë pushim pasi ushtria izraelite tha se vrau një zyrtar të lartë të Hezbollahut. Zyrtari vrar thuaj se do të emrohej lider i ri i Hezbollahut, grupit militant dhe partisë politike që kontrollon jugun e Libanit. Tani është koha të shndrojmë këto suksese në një sukses strategjik afatgjat, tha Blinken për gazetarët në Jordani, nga Kupri të shkojnë Arabin Saudite. Mbrëm Izraeli tha se Hashem Safeidin, figur e lartë brenda Hezbollahut, u vra në një sulm ajror në kryeqytetin libanez më 3 tetor, duke u dhënë fund thashë themeve disa javore se ai ishte gjall apo jo njeriu që pritej ta merrte drejtimin e grupit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Dhe në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.